ciidamada Mareykanka ayaa ka baxay saldhigoodii military ugu weynaa dalka Afghanistan Jimcaha maanta, halkaas oo 20 sano ka hor ay u tageen sidii ay meesha uga saari lahaayeen dagaalyahanada Taliban kadib weerarkii lagu qaaday xarunta Mareykanka ee ganacsiga adduunka. Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha amniga Mareykanka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa yiri dhammaan askarta Mareykanka iyo xubnaha ka tirsan NATO waa ay ka baxeen saldhigga cirka ee Bagram, inkastoo xoogaa kale oo ciidan aysan weli ka bixin saldhig kale oo ku yaalla caasimadda Kabul. Ka bixitaanka Bagram waxa uu keenayaa dhammaadka wax ku oolkii dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka. Saldhigga oo saacad u jira waqooyiga Kabul ayaa ahaa halka milatariga Mareykanka ay isku dubridi jireen dagaalkooda cirka iyo taageerada saadka ahi ee howlgaladooda Afghanistan oo dhan. Taliban ayaa soo dhaweystay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee saldhiggaas. Safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay Nicolas de Riviera ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u badan tahay inay kulmaan isbuuca soo socda, kuwaas oo ka wada hadli doona khilaafka u dhexeeya Sudan, Ethiopia iyo Masar ee ku aadan biyo-xireenka weyn Ethiopia ay ka dhistay webiga Blue Nile. Dowladaha Carabta ayaa bishii lasoo dhaafay ugu yaray 15 xubnood ee golaha ammaankahi inay kulmaan si ay uga wada xaajoodaan biyo-xireenka ay Ethiopia ka dhisayso halkaas, iyagoo qorshayaasha Ethiopia ay tahay in markii labaad ay buuxiyaan xagaagan iyagoo aan wax heshiis ah laga gaarin khilaafaadka kala dhexeeya dalalka Sudan iyo Masar ee biyo-xireenkaasi. Ethiopia ma xiiseynayso kulugulaanshiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana taa beddelkeeda ay codsatay in arrinta dib loo dhigo oo ay ka wada xaajoodaan midooda Afrika. Ethiopia ayaa hore u diiday baaqyo uga yimid Masar iyo Sudan oo ahaa inay erga u soo dirsadaan oo ay qayb ka noqdaan dhexdhexaadinta meel ka baxsan midooda Afrika. De Riviere oo ah madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan July ayaa tilmaamay inay aad u yartay in golaha ammaanku wax ka qabto marka laga reebo isu soo dhaweynta dhinacyada si ay u muujiyaan waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiin ayna ka wada xaajoodaan. Nooca dilaaga ahi ee faafa cudurka coronavirus ee Delta ayaa toddobaadkan waxa uu isaga kala gudbayaa meelo badan oo ka mid a qaaradda Asia, iyadoo ay jiraan in la diiwaangeliyay tirada ugu badan ee cudurka uu ku dhacay dalalka Australia iyo Kuuriyada Koonfureed, taasoo keentay in wadamada qaar ay adkeeyaan xakamaynta ay markii hore ku soo rogeen si ay uga hortagaan faafitaanka cudurka, halka kuwa kalena ay dadajinayaan in dadku ay tallaalka qaataan. Noocan cusub ee coronavirus ee Delta ayaa markii ugu horreysay waxaa laga helay dalka India bishii December ee sanadkii hore, waxaana uu ku faafay ilaa 100 waddan oo hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay dhowaan ka digtay inuu noqon karo nooc kale oo cusub oo virus oo si weyn u faafa. Waxay sidoo kale ayaddu sheegtay in arrintaas ay sare u qaadi karayso kiisaska dalal dhowr oo ay ka mid yihiin Japan, taas oo markaasi sanadkan martigelinaysa ciyaaraha olombikada oo dad aad fara badan ay isugu imaanayaan, inkastoo dadka la kala yareeyey. Jimcihii gobolka New South Wales ee dalka Australia oo ah kan ugu dadka badan ayaa waxa uu ka warbixiyey kororka maalinlaha ee kiisaska cusub ilaa iyo sanadkan. Wadarta kiisaska gobolkaasi oo markii ugu dambeysay uu ka dilaacay cudurka waxa ay kor u dhaafisay ilaa 200, inta badan waxa uu sababay kala duwanaanshaha viruska kala gedisan ee Delta ee coronavirus. Sydney oo ah hooy ay ku nool yihiin ilaa 20 milyan oo qof ayaa waxaa sidoo kale la xakameynayaa socodka dadweynaha si markaasi dhibaatada coronavirus looga hortago. Warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta.
Adeegu maasi ay Jamaal Axmed Cusmaan oo warka caalamka nu akhrinayay. Aan ku bilownay gobolka Ontario ayaa galay wejiga labaad ee khafiifinta xayiraad muddo sareyd oo uu sababay xanuunka safarka ee COVID-19. Tani ayaa waxa ay ka dhigan tahay in ganacsiyo badan ay furmayaan halka dadka ay isu iman karaan tiro ka badan intii hore loo ogolaa. Ontario waxaa ku nool Soomaalida ugu badan dalka Canada, waxaana ay ka mid yihiin dadka ay saameysay xayiraadda. Wariyahan Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta noogu soo diray Toronto.
Wejiga labaad ee lagu khafiifinayo xayiraadda muddada saarneed gobolka Ontario ayaa kasoo hormartay waqtigii hore ay dowladda gobolku u qorsheysay kadib markii uu hoos u dhac ballaaran ku yimid kiisaska cusub ee COVID-19, sidoo kalena ay kordheen tirada dadka qaadanaya tallaalka COVID-19. Waxaa dib loo furay ganacsiyo badan oo ay ka mid yihiin goobaha timaha lagu jarto iyo kuwa ay dumarka isku qurxiyaan. Sidoo kale goobihii horey u furnaa ee laga maarmaanka ahaa ayaa loo kordhiyey tirada halkii marba geli karta. Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan dalkan ayaa sharaxaya waxyaabaha dadka reer Ontario ay filanayaan ee ku saabsan furitaanka wejiga labaad.
حسين وحيابها فريتان كوتشي لبات وكان يوحى كمدة إن لفري دمان تمرشياشي يميري هبلها إيش قرحين جرين أو حرنا مدو حلسنا كدو يكو هذا الله قال إن بقول كي بشان لباتن يكو كل مكان ميلها تمرشياشي يقولي بميلها هبلها إيش قرحين وحى كله لكردي ترى ذات كبنان سوق من كرا أما كو كل مكان ميلها بنان كوكلا تاسو مركر الله قال إن تبان قفود هذا الله قال إن أي بنان كو كل مكان إلا إيو شان لباتن قفود وحيالها كلا فائدة أيا وحى إتهاي إن دكامدي حرنا مدو إن هذا لفري oo dadka 1200 loo ogol yahay inay hal mar galaan oo ay ka soo adeegtaan sidoo kale deegaanka iyo ganacsatada laga mamaranka ahaa ee hore u furnaa ayaa hadda loo ogolaaday 1200 taasoo wax weyn u taraysa dadka ku nool gobolka Ontario isku soo wada duub waxaad moodaa in gobolkan uu si tartiib tartiib u furmayo taasoo uu aan hoos u dhaca COVID-19 ka iyo waliba qaadashada daawooyinka talaalka ee COVID-19 ka
isbeddelada uu la yimid furitaanka wajiga labaad ee magaalooyinka gobolkan waxa kamid ah in goobaha cibaadada sida masaajidda hadda loo ogol yahay inay markiiba ku tukadaan 25% qaadka masaajidka halka markii hore loo ogolaa 10% oo kaliya hadaba sidee bay arrinkan u arkaan muslimiinta gaar ahaan Soomaalida waa kan Sheikh Abdulwahab Noor Sheikh Hassan imaamka masjidka Aisha ee magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario
Bismillaahirrahmaanirrahiim wasmaan samtay Hussein wa soo dhaweynayna arintan markii hore 110 ayaa lagu dukan jiray dad qaar waxa way masajid hadii la aqoon qowsan ka soo xirin jirnay haddii marka waa arin fiican waaye waa soo dhaweynayna Ilaahay mahadiis waa in oo boqolkii 20 la ogolaado Ilaahayna waxaan ka bariyayna in cudurkan uu naga qaado imtixaan oo waxa waaye oo lagu imtixaamayo waxa la rabaa in lagu sabro إله سبحانه وتعالى وحوله ولا نبل وأن كل شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس إلى آخر الآية. مركا أرنتان حدانا هاي إمامه ودلت كندا وانصار ويننا أنا جيو شعب أرنتان. مركا فرم معناها مبل إيمان جرين. بتكو حوا هدي أو مساجد وصوب حسوم إسكلا بجرين. أرنتان أو بقولشان إلا باتنكا. تان مركا وحوا أرن أو في عام وعي إلهي وحن كبرينا. وهي دمن إن إلهي ما يقعه وأرنه لغو فرحة واي بغوشاني لباطن هديلا داي تبضان أو قريها كتو كنجري أو حايمانا إن شاء الله مساجدك تاس يان رجينينا إني إما دان دكا مركي غروحة واي سورة قل وما أهين دك هذا لكن وحبا بغوشاني لباطن ولمبر في عنوى إلهي ما هديس واي لئن شكرتم لأزيدنكم إلهي نوزي هديو عذبنا لها ما يقعه
دولة دو قبل كان وحي شكتين قفيفين تحيرات دي حلقنا يتمد kadi markii dad kareer Ontario ay ka weyn 18 sano jir ay qaateen 70 ilaa 80 boqolkiiba talaalka koowaad ee COVID-19 halka 20 boqolkiiba ay qaateen labada talaal ee COVID inkastoo wali aanan la furin in qaadaha gudaha lagu dhaqanteeyo haddana waxa hadda suuragal ah in ilaa 6 qof ay miis banaanka maqaayada yaala ay wada fadhiistan karaan oo ay ku wada cunteen karaan dad kareer Ontario oo Soomaaliduna ay qayb ka tahay ayaa ku faraxsan in banaanka ay waqti ku wada qaadan karaan muddo kadib waa kan Nurdiin Maxamed oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Toronto
waxa lagu daalay Xuseen oo maartay fadhiga guriga oo meel kale aad aan jirin oo maartay oo wax walba xadiday marka maanta waxaan u malinayaa maartay oo farxad noo tahay qaasatan Soomaalida waayo Soomaalida oo suntay waadad oo sheeka waxay jecel inay maartay banaanka ku sheekeystaan oo ku shaahiyaan marka waxa way Xuseen oo aad baan soo dhinolalo
madaxda dawladda gobolku waxay tilmaameen in 22 maalin kadib la gali doono wajiga saddexaad oo ah kan ugu dambeeya ee lagu qaadayo dhammaan xayiraadaha saaran gobolkan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
shirkadda dawooyinka soo saartay Aspirin ee laga leeyahay dalka Koonfur Afrika ayaa bilowday soo saarista 400 milyan oo qiyaasood oo talaalka xanuunka COVID-19 kaasoo lagu talagalay dalalka Afrika si hawshaasi ay bilowday shirkadda loo dardargeliyay ayaa waxay maalgelin ballaaran ka heshay dawladda Mareykanka Maxamed Yuusuf ayaa warbaahinta Nairobi ka soo diray waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
isagoo ka hadlaya xog warranaan maqal iyo muuqaalka Khamiista ayaa Mark Murchika oo ugu sarreeya golaha fulinta ee hay'adda horumarinta iyo maalgelinta caalamiga ah ee Mareykanka uu sheegay in Aspirin ay heli doonto ilaa 712 milyan oo dollar si ay ugu soo saaraan talaal dadka Afrika ku nool.
Our consortium of development finance institutions will provide a direct loan to Aspirin to among other things
strengthen an horumarinta iyo maalgelinta hay'aduhu waxay siin doonaan deyn toos ah Aspirin taasi oo ay ku jiraan waxyaabo kale si loo xoojiyo xisaab xirkooda maalgelin waqtiga fog ah loo taageeri lahaa wax soo saarka talaalka, isla markaana loo fidin lahaa howlgalladooda meelaha ugu cudda u ah howlgalka koonfurta Afrika. Dayntani waxa ay ka caawin doontaa in ay kordhiyaan awooddooda si ay gacan uga geysato dadaalka Aspen ee ay ugu soo saarayso talaal qaaradda sanadkan iyo sanadka xiga.
To support Aspen's efforts to produce vaccines for the continent this year and next year.
Gail Smith, oo ay sidoo wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ee dunida, ayaa sheegtay in maalgelintan ay gacan ka siin doonto Afrika xaaladaha caafimaad ee waqtiga fog.
We see this investment as in the short term a really valuable response to the urgent need on the continent for vaccines for COVID, but also and importantly
waxay tiri waxaynu aragnaa maalgelintan in mid waqtiga dhow xaqiiqatan la arki doono falcelinteeda baahida degdega ah ee qaaradda ee tallaalka COVID-19 iyo sidoo kale muhiimadda maalgelin muddo dheer ah oo awoodda qaaradda ah si loo kordhiyo in ay iskood u soo saaraan badeecadan muhiimka. Sidaa daraaddeed waxaa jiraya diyaar ahaanshiyo xooggan iyo adkaysi in muddo ah. Sidaa aawadeed waa maalgelin waqtiga dhow ah balse wadata hiigsi waqti foga.
So that there's greater availability and resilience over time. So it's a short-term investment with a long-term vision.
Dunida ayaa u baahan ugu yaraan 12 bilyan oo tallaalka COVID-19 si gacan looga geysto in bulshooyinku ay ku soo laabtaan noloshii caadiga ahayd. Ilaa iyo hadda wax ka yara 200,000 dadka reer Afrika ayaana helay tallaalka. Baahida loo qabo tallaalka ayaa kicisay in dadka dambiilayaasha ahi ay u maleegaan hannaanka sharciga ee Afrika daciifka inay keenaan dawooyin aan waxba ka jirin amaba daciif ah. Bishii Noofambar, saraakiil ka tirsan kastamka iyo weliba qaybta dembiyada ee Koonfur Afrika ayaa qabtay 2,400 oo xabo oo tallaalka COVID-19. Dad u dhashay Zambiya iyo weliba Shiinaha ayaana loo xidhay arrintaasi. Bishii Januari ee sanadkanna, hay'adda maamusha cuntada iyo daawooyinka ee dalka Nigeria ayaa dadka ku boorisay in ay ka feejignaadaan tallaal been abuur ah oo suuqa ku jira. Adibaya Long waa madaxa RXO oo ah hay'adda la dagaalanta daawooyinka aan runta ahayn amaba la soo macmalaya qaaradda Afrika, kuwaas oo adeegsanaya tiknoolojiyadda casriga ah. Waxaana uu leeyahay dowladda Afrika waxay u baahan yihiin hannaan ay si waxtar leh ugu qaybiyaan isla markaana ay ku wadaan tallaalka.
They can have selected sites across the country where people can go and be vaccinated and people pre-book online.
Waxa ay heli karaan meelo cayiman oo waddanka ah halkaas oo ay dadku tagi karaan laguna tallaali karo. Dadku waxa ay horey isaga sii diiwaangelin doonaan si online ah ama fariin ay soo diraan isla markaana lagu sameeyo diiwaangelin kuwa dhiman ee tallaalka ku qaatay goobahaasi.
And then government keeps a record of those people who have come and taken the vaccine at those locations.
Aspen oo xarunteedu ay tahay Durban ayaa qorsheysan tahay inay soo saarto 400 million oo ah tallaalkan Johnson & Johnson, iyadoo qaybintiisuna ay dhici doonto dhowrka toddobaad ee xiga.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Soomaaliland ayaa xayiraadii ka qaaday dayuuradda Fly Dubai, iyadoo sida la sheegayo dhowaan diyaaraddu ay bilaabi doonto duulimaadyadii Hargeysa iyo Maraadka Carabta. Waxaa warkan Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakule.
Marayaha guud ee hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland Cumar Cabdillaahi Cumar Sayid ayaa u sheegay VOA in heshiis dhex maray hay'adaha duulimaadyada ee Soomaaliland iyo Imaaraadka ay sababta ugu weyn ee shirkadan xayiraadda loogu qaaday ay ka mid tahay. Isagoo intaasi ku daray in marka horeba shuruudda ku xidhnayd shirkadaasi ay ahayd in heshiis laga galo arrinta diyaaradda.
Khadar, waan ku mahadcelinayaa marka hore adiga iyo VOA-daba walaal dowladda Soomaaliland iyo dowladda Imaaraadku oo ay kala matalayaan hay-adaha civil aviation-ku waxay sidii ilaatagi bisha kala saxiideen heshiis labageesooda kaasoo ku saabsan iskaashi iyo in dib loo soo celiyo diyaaradihii u kala guusheen ee magaalada Dubai ee Imaaraadka iyo magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland. Heshiiskaasoo runtii aan mid taariikhi ah hay'ad ahaan iyo dowlad ahaan aan ku faraxsanahay, kaasoo runtii aan gogosha u xaadayn Fly Dubai oo keliya iyo diyaaradda kale ee Soomaaliland ka tirtay sida Dalo kale, laakiin gogosha u xaadayn mustaqbalka Flydo inta ka badan halka labada waddanba koraa in la isweydaarsan karo. Heshiiskaasaan saxeexnay. Dabcan Fly Dubai inay ka faa'iideysanaysaayo shuruudii marka horeba ay u joogsatay ay ka mid ahay in heshiis laga helo dowladeedii, taas baa iyadana u gogol xaadisay inay filatadeedii bilowdo.
maareeyaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland Cumar Sayid waxa uu sheegay oo kale in Soomaaliland ay diyaar u tahay in shirkadaha kala duwan ee diyaaradaha ay iman karaan magaalada Hargeysa haddii ay buuxiyeen sida uu sheegay heshiis ay golaha wasiiradu hore u ansixiyeen, kaasi oo dhigaya in marka hore heshiis ay Soomaaliland la gasho shirkadaha diyaaradaha ee soo fadhiisanaya ma doonaya inay isticmaalaan garoomada Soomaaliland.
Waxaan rabnaa dowladda Soomaaliland la ka go'an oo hay'adda duulista iyo madaxda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka go'an, anagoo fulinayna siyaasadda madaxweynaha qaranka iyo xisbiga kulmiye, in Soomaaliland ay noqoto meel hab ah oo ka tilmaaman geeska Afrika oo u furan dhammaan faa'iidada caalamiga oo runtii ah maalka lagu tartamo sarfiska iyo madaxda iyo waxoo dhan runtii tartankaas aanu qayb ka nahay, inaanu runtii positionkayna lagu yaqaanay aanu istaagno. Sidaas bay diyaaradan ku fasaxatay diyaaradaha kale ee calan wadan leh, iyagana runtii danaynaya oo kamid tahay Kenyan Airways oo kamid tahay Turkish Airways, dhammaantood oo kamid tahay Qatar Airways iyo kuwa kale danaynaya, dhammaantood waxaanu ka ragnaa shuruudaha dowladda Soomaaliland ay dhigtay ee lagu ansixiyey galfadhigii golaha wasiirada 17-kii Oktoobar 2020-kii. Inti fulisa ee dowlad ahaan oo lixdiisana anaguna kaamin fulan baan kusoo dhaweyna hadii aadna waan runtii ugu faraxsanahay in heshiiskaasi uu dhigtay.
Maareeyaha hay'adda duulista iyo madaxda Soomaaliland Cumar Sayid waan weydiiyey waqtiga ay diyaaradda Fly Dubai bilaabi doonto duulimaadkeeda ugu horeeya, ayaa waxa uu sheegay in dhowaan ay bilaabi doonto duulimaadyadeeda. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oon maanta ku falanqaynayno hirgelinta heshiiskii dhowaan ay dowladda iyo maamul goboleedyada ka gaareen arrimaha doorashada. Wariyaha v o e da cabdiasiis axmed barrow ayaa muqdisho noogu soo diyaariyey.
labaatankii bishii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay madaxda maamul goboleedyada, maamulka gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha. Waxaa shirkaasi lagu go'aamiyey jadwalka doorashooyinka, goorta la soo xareynayo ergada wax dooranaysa, xilliyada ay dhacayaan doorashada xildhibaanada labada aqal, iyadoo ugu dambeyntiina 10-ka bisha Oktoobar loo asteeyo maalinta doorashada madaxweynaha. Sidoo kale waxaa guddi loo saaray arrinta gobolka Gado ee Jubbaland. Haddaba marka la eego qodobada shirkaasi ka soo baxay, ma waxay ka dhigan tahay in Soomaaliya ay si rasmi ah u waday doorasho? Ma sii jiri karaan arrimo kale oo yimaada oo xal u baahda? Su'aalahaas iyo kuwo kale waxaan ku gorfayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan. Waxaana igala qayb galaya Senator Samsam Daahir Maxamuud oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka, Dr. Liban Xuseen Ciise oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, xubin firfircoonna ka ah bulshada rayidka, iyo siyaasi ahaana xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb Nuur. Dhammaantiin marka ugu horreysa kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaan jeclahay Professor Liban Xuseen Ciise inaan ku bilaabo. Professor, markaad eegto shirarkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ka dhacay iyo go'aamada ka soo baxay bulsho rayid ahaan, sida idin la muuqda?
Bismillahi Rahmaan Rahiim. Anigu waxay la tahay runtii waxa ay sii hor u sii kacayaan yididiilada bulshada Soomaaliyeed ee ka qabtay murankii dheeraa ee bilaha ilaa sanad ku dhowaad qaatay ee ku saabsanaa doorashooyinka, maadaama shirkii 7-kii lagu heshiiyey in hore khilaafaadka loo dhameeyo, go'aamo badanna uu ka soo baxay, jadwalna lagu dejiyey, inkastoo jadwalkii la dejiyey uu markaa aad ciriiri uu ahaa oo aada loogu daahay guddiyadii doorashooyinka oo dhisku khilaafsanaa beddelaadeeda ay waqti dheer qaadtay. Laakiin midkan oo hadda la gaaray wuxuu ahaa jadwal u sameyn iyo in waxyaalihii ka harsanaa in la sameeyo waxaa hoosta laga sii xariiqay. Xaggii haweenkana waa laga sii xariiqay in wax laga dhimay guddi, oo waxaa la sameeyey arrimaha Gedo waa la sameeyey, arrimo kale oo iyaduna weli qabyo ah lagama hadlin, laakiin inay mar walbaba isku imaanayaan waa hore ayaa loo sheegay. Marka jadwalkaas ayaa ugu muhiimsanaa nuxurka ah ka soo baxay. Marka waxay ku tusaysaa in tallaabo hore loo qaaday oo hadda ka bacdi loo jeesan doono abaabulka iyo kampeenka iyo loo jeesan doono xoogana ay saari doonaan ergooyinka iyo ka shaqayntooda iyo amniga labadaas qodob ayaa ugu muhiimsan qodobada marka laga tago dib u heshiisiinta gedo oo si gaar ah loo sheegay.
Waa tahay waxaan markaan eegayaa dhinaca Samson Daahir Maxamuud oo ah mudane baarlamaanka aqalka sare ka tirsan. Markaad eegtay jadwalkii 29-kii bishan la soo saaray ee xubnaha shirka ku yeeshay Muqdisho ee maamul goboleedyada dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir ay sameeyeen, ma waxay ka dhigan tahay Soomaaliya inay si rasmiya doorasho waad?
Bismillah, awalan maaragtay waa maasanta Cabdicasiis. Jadwalka la soo saaray 29-kii Juun waa macquul oo Soomaaliya doorasho way ku aadin kartaa, way dhici kartaa adjustment in dib laga sameeyo oo delay uu yimaado way dhici kartaa, laakiin marba hadii heer kalkii guud jadwal guud oo doorasho loo dhaqaaqayo waa wax aad u fiican, wayna ku dhici kartaa arrimo farsamada inay iska yimaadaan waa laga yaabaa oo dib laga xaliyo, laakiin waa wax macquul ah oo suurtagal ah oo dhaqaaqi kara. Especially aqalka sare marka laga hadlayo doorashadiis ma dhibadma, baarlamaana dooranaya irdi in la qoro iyo uma baahno, waqtiga loo cayimay waa lagu qaban karaa aqalka sare doorashadiisa.
Ibraahim Xabeeb, markaad dhinacaada fiiriso hanaanka jadwalkan uu samaysan yahay, ma yahay mid isagoo aan wax caqabad iyo khilaafaad aan wajihin Soomaaliya doorasho geynaya sidii la rabanayo wax u dhici karaa?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka ugu horeysa waan u hambalyeynayaa ra-iisul wasaaraha qaranka iyo maamul goboleedyada isugu yimid ee soo celiyay rajadii Soomaaliya ahayd in doorasho dalka ka dhacdo. Runtii habka jadwalka soo baxay, horta jadwalka saxa ah ayagu qoladan framework guud waxay sameeyeen, yacni framekaas guud ay sameeyeen, laakiin jadwalka iyo detailiska siday u dhacaysa doorashada waxay iskale guddiga doorashada oo mataqaanaa ayagaa xaq u leh inay maaragtay guddigaas doorashadu ay sameeyaan jadwalkii, saacadihii, qaababkii doorashada loo geli lahaa, xilliyada ay bilaabanayso degmo kasta, meel kasta, iyo xildhibaan kasta marka la dooranayo, hadday aqal sare tahay, hadday kuwa golaha shacabka tahay. Marka arrintan waa arrin bilow ah oo Soomaaliya rajo wanaagsan u muujinaysa. Marka waxaan leeyahay waa soo dhaweyneynaa 100%, Soomaaliya dhan baa soo dhaweyneysa. Prime Minister kuna shalay waa kii furay tababarka guddiga doorashooyinka u furay, la dardaarmay. Laakiin aniga waxaa la yaabaa kelmado qof mas-uul qarana markuu hadlayo mar walbaba afkiisa ka soo baxda, taasoo ah waxaan idinkula dardaarmayaa inaad cadaalad fashaan doorashada iyo xilka laysa saaray, ayuu kula dardaarmay mataqaanaa guddigii doorashada. Marka maxaa dhacaya marka dardaarankaas ma la fulinayaa, mase waxaa imaan doonta in maaragtay wax laysdaba mariyo oo runtii mataqaanaa waxaan markaas cadaaladda waafaqsanayn iyo dadka doorashada loo qabanaya ayaa imaan doono, yacni walwal saasa waa jiraa. Oo runtii markaan soo u soo dego ka soo qabo waxaa laga heshiiyey madaxweynihii xilligiisu dhammaaday iyo baarlamaankii iyo golihii mataqaanaa musharaxiinta iyo golaha maamul goboleedyada iyo kulli waxaa laga heshiiyey in doorasho dhacdo. Laakiin markaan yay u socotaa inay fair and free election helaan ama doorasho xor iyo xalaala inay helaan, waa dadka musharaxiinta u ah xildhibaanada siday ku helayaan waa marka su-aasha taagan oo culus qodobkaas waaye. Dadka musharaxiinta ah, madaxweyneyaashii iyo musharaxiinta qaranka guud xoogaa xaalkoodii waa degay, laakiin hadda xaalku wuxuu kaabku u saaran yahay dadka kantiteedku ama xilibaana u sharaxan sidee cadaalad u helayaan.
Taas waa aragtiyada waxaan jeclahay dooda inaan si guud u wareejiyo. Waan ku iman doonaa professor Liban, waan jeclahay marka la jimilo aan ugu laabto. Sidaad u jeeda Ibraahim Xabeeb, waxa uu leeyahay dhinacyadii doorashada ka shiraya way ka soo dhammaatay. Waxaa loo baahan yahay cadaalad in la helo oo doorashooyin hufan dalka ay ka dhacaan, taas oo micnaheedu haddii aan si kale u dhego u yahay Soomaaliya in la wada aqbalay si rasmi inay doorasho waado. Ururadii bulshada rayidka ayaa tihiin, dhinacyada doorashada kor joogtaynayana qeyb baa ka tihiin. Bulaaca oo siyaasiga sheegaya Ibraahim Xabeeb, alinku meedin muuqata?
Run ahaantii waa sida la tilmaamay, waxa weeye madaxdii sare way heshiiyeen, mabaadi'dii guud waa lagu heshiiyey, laakiin hadda waxaa harsan fulintii. Marka walwal iyo guux iyo waa iska jiraa mar allaale marka yani hawshaan oo kale la galayo. Weliba doorashadu markay dadban tahay way ka duwan tahay doorashada tooska kolkeeta, iyadoo doorashooyinka sidoodaba murano iyo ka imaadaan doorashada dadban way ka duwan tahay. Sababto waxaa weeye awood waxaa ku leh maamulada ayaa awood ku leh. Ilaa iyo hadda shirkii 17-ka kolka la fiiriyo, soo xulista iyo mataqaana marka la sameeyo si dadban ama si toosaba ha ugu yeeshaane. Sababto waxaa weeye hadda khilaafaadku kolku u dhaco waxaa jira guddi khilaafaadka, markii loo soo gudbiyo waxay xalin waayaan, haddana waxaa loo sii gudbinayaa madaxda, madasha qaran baa loo gudbinaya. Marka mar walbaba weli gacantooda wax ka baxay ma aha. Saameyn waxay ku leeyihiin ergooyinkii, guux fara badan oo waxaa jira beeluhu ay sheeganayaan oo ay leeyihiin ergooyinkeena si saxa ma usoo xulan karnaa. Cabsiyo weyn ayaa dhinaca ka jira oo mataqaanayaan waxyaalaha ayaa jira. Waxaa jira in markii hore hal oday uu xuli jiray, waxaa la yiri shan oday baa ka soo xulaya, ama mataqaana ayaan waa la badiyay cadadkii, ama dhowr baa laga dhigay. Dhowrkaas yaa soo xulaya? Waxaa meesha kaloo ku jirta waxaa la yiri bulshada rayidka qayb bay ka tahay. Bulshada rayidka dadka xulka sameynaya, bulshada rayidka tee weeye tan xubinka ka ah, ma mid maamulka u soo magacaabaa, ma mid beesha ay iyadu iska gasamaysaa, mise mid bulshada rayidka ee abaabulan ee xataa heer qaran isku xiran oo networkingka leh, kuwa ayaa meel walba wakiilo u jooga, ma kuwaasa? Waxyaalo badanaan caddayn. Ana marka waxay la tahay mar walbaba waxaa iyada asaas ka noqonaya siday ula falgalaan dadka ergada iska leh iyo beesha ay u taal. Hadday tahay beel soo jeeda, boobka iyo guuxa iyo waxa laga cabsanayana way iska celi kartaa. Hadday tahay beel seexatana, hadda ninkii seexaa si cilis dib u dhalay. Marka intaas
waa tahay laba dhinac baan eegnay, Ibraahim Xabeeb iyo Professor Liban. Samsam walaac baa u muuqanaya marka aad fiiriso hanaanka wax loo fulin karo oo waxay ka iman karaan. Markaad adiga eegto, marka laga yimaado xubnaha aqalka sare oo baarlamaanada dooranayaan, walaacan kale oo laga muujinayo xildhibaanada aqalka hoose, sida hadda qaarkood ay muujinayaan dadkan raggan dooda nagala qeyb galaya, ma ku muuqataa?
Horta walaaca waxaa keeni kara oo kow ay ka tahay waa doorashada dadban. Doorasho dadban ayaa la galayaa, walaacna ma jiraayo, horta isma qaadanayso saan qabo. Doorashada dadban waa sax, candidates-ku waa badan yihiin. Xiliyada waayahan dambe haddana ma aragtay dhalinyaradii iyo dadkii iyo dowladnimadii iyo sibay wax u raadinayaan oy u rabaan baarlamaankii ama heykalkii kale oo dowladeed inay ku biiraan bay aada u daneynayaan. Marka teeranba teeranku ka dambeeyo way ka dhib badnaanaysaa. Marka dhibkaas iyo kandidaadyadii oo tiro badan iyo walaaca waxa keenaya waa kursi, waxaad arkaysaa inay raadinayso 10 qof uu leeyahay oo kandidaad. Waa hal kursi oo xildhibaana 10 kandidaad uu leeyahay, halkaas kursi ay wada rabaan. Marka mid kasta walaaca haysto xulee kan hebel ama la siiyaa hadhowna, markuu hal qof kursiga waa hal kursi, 10 qof baa raadinaysa, hal qof baa kusoo fariisanaysa, 9 kale waxay leeyihiin waa nagala eexday oo lamaba huraayaba in eed iyo walaac iyo doorasho dadban hadday meesha taalo lama huri doono. Haddaan mar sanduuq inta meeshaas la dhiga si cad shacabku aysan qofkay rabaan aysan u dooranayna lagu kala bixinna, ani waxaan leeyahay dadbanta iyo walaac waaba isla socdaanba.
Waa tahay mar haddii ay sidaa tahay marka oo siyaasiyiinta qaar ee walaaca noocaas ee muujinayaan Ibraahim Xabeebood, adiga leedahay weliba waxaa la rabaa cadaalad in wax loo sameeyo, doorasho la gala waa lagu kala adkaadaa, ma noqonaysaa siyaasiyiinta qaar in iyadoo weli la tegay sanduuqii codeynta aan waxba la soo xulin in cabasho hadda ay sii muujinayaan taasi oo ay tahay in haddaba ay rabaan inay sii abuuraan xasarad ama arin aan taagnayn oo aan muuqan?
Maya, xasarad cusub ma aha, waa wax horey usoo dhacay waaye, waa wax 2016 ki dhacay.
Lakiin hadda ma dhacay,
hadda lama gaarin, hadda doorashadii lama gaarin, wadadii lagu socdaa. Laakiin ma dhici doonaan, masar nadiif ay noqon doontaa. Oo Prime Ministerku markuu leeyahay cadaalada rabaa inaad guddigii doorashada wax u samaysaan oo mataqaanaa doorasho xor iyo xalaal ah, marka la hadlaa madaxdu saasay ku hadlaysaa. Laakiin practica marka la tago, gudaha la tago, ma waxa dhacaysa in nin xildhibaan oo kantiteeda untuu liis soo qorto la yiraa liiskaana loo xareeyo kanaa sax, mase waxaa la rabaa doorasho xor iyo xalaala oo doorashada dadbana say ku dhici kartaa? Waxay ku dhici kartaa marka koowaad in beershaas kursiga leh kasoo qabo hal kursi oo jifo ay leedahay oo nabadoonnadooda oo iyo mataqaana cuqaasha beeshaasu intay fariistaan si xalaal ah ay u qaybsadaan ergadii kasoo qaybgeli lahayd mataqaana doorashada, ayada oo interference ama faragelin aan lagu samayn, ama ha ka timaado maamul goboleedka, ama ha ka timaado guddiga doorashada, ama ha ka timaado yacni waddo kasta ha ku timaado. Laakiin waxaa la rabaa si xalaal ah inay odayaasha dhaqanku iyaga oo aan la barashargarayn ay soo xulaan 101 ergada ahaa oo beeshaasu ay lahayd. Kadibna intii markaa musharax noqota oo shubta lacagta yacni dowladdu usoo goysay ay kantiteetakaan kaamaradii ay joogto, mataqaana amniga saa u sugan yahay, dhalada lagu rido qofka soo baxaayi xaashi qofka dheeraada uu dowgaamiyo xildhibaanka qaranka uu noqdo.
Waa tahay hadda doorashadii baa la aadayaa Soomaaliya, waqti baa la jaangooyey oo laleeyahay waqtigabaa doorashada lagu qabanayaa. Markaad eegto 10 bisha October oo kale ayaa suuragal ah madaxweynaha in la doorto oo doorashadii madaxweynaha ay dhacdo, intaa wixii kasoo horeeyana lasoo gabagabeeyey wixii ka horreeya oo dhan oo doorashooyin ahaa, waqtigaas Samsam ma ku filan yahay doorashada Soomaaliya markaad eegto shaqada taala?
Horta shaqada taalo sina way u fududaa sina way u adag tahay. Doorashadan dadban 2016 la galay, marka waxaa la haystaa cashiro hore loo soo maray oo sidii 16 ay u cusleed hadda uma cuslaanaysa, asleeyahay way ka sahlan tahay. Way dhici kartaa waqti intaan ka badan inay u baahato in waqtigan lagu fuliyana way dhici kartaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay aniga, haddii xataa ay waqti u baahato, guddi doorashada la magacaaway, guddiyaa shaqeynaya, hadhowti guddigaas jadwalkan inay ku dhex shaqeeyaan wixii markaas siyaadaana ay gud qolahan qaranka ayagu heshiiskii 27 May la soo saaray qodob waxaa sheegaya oo ku qoran inay anytime ay isku imaan karaan si hadda isugu yimaadeenba, oo wixii update iyo wixii challenge uu yimaadana la xaliyo. Marka waxaan qabaa waxaa muhiimadu ay tahay in inta la dhaqaaqo doorasho la aado, kadib waqtiga asaga ma aragtay isxadidaayo ismanage gareynaayo, waa dadna waa loo doorto doorashadii ka shaqeeyo, golihii qarankana wuu shaqeynaya, wuu u taagan yahay maamul goboleedyadii ra'iisul wasaarihii ah. Marka aniga wax oo hadda konseen oo dhiba kama qabo oo ka imaan karo jadwalkaas doorasho.
Professor Liban, tan waqtiga marka aad fiiriso shaqada doorashada taalo oo laleeyahay aad u baaxad weyn tahay iyo xilliga wax lagu dooranayo, markaad fiiriso mise leedahay aragtidaada, waa waqti ku filan?
Waxaan is leeyahay waqtiga waa waqti sida la tilmaamay, haddii aada loo shaqeeyo niyasamina jirto, dhinacyaduna laisla shaqeeyo, waa lagu qaban karaa. Laakiin ciriiriyada jira marka la fiiriyo, waxaa lais leeyahay in 2 bilood oo kale lagu daro yaa fiicnaan lahayd, ama ugu yaraan 1 ama 2 bilood oo kale in lagu daro ayaa fiicnaan lahayd. Sababto waxaa jira malafaad weli harsan gedo oo kale waa la tegayaa, laakiin waqtiga loo asteeyey aada buu u yaryahay. Waxaa jira ishiyo kale oo iyadana baladweyne ayaa jira oo arrinteeda u baahan iyadana amniyan iyo bulsho ahaanba si ay loogu diyaar garoobo يعني إن لقاش قيو أي أباهن تهاي مركا وحيالها صرنا نوح إسليها بلفات كاسوك الوقت أي أباهنيهين جولاينا وقت قال لجوس ميو حالي رواع تابركي أو فعلا هذا وحب تستي فرتاك الله فريبة دق دق لاب اللعب وتستي يعني إن في عن تهاي لكن بشاس جوده هذا أيال ربع إرجوين كده نب اللودان وحال ربع هشيسكي إنه منطقة ندب هشيسنا نب اللعبته وحب لبا حوجا أريدي دين عكاء سيدا يعني أي شيء قتى أي شيء قتى حلي برد بقصة أردت أقل كسرة وفضود ده لكن أردت قولها شعب كحملها أطر تمايا أيا أباهن أو بيلها كلا دوان يدقال دقرو شوي كلا دوان أو يعني سيدا الله تقو يوحيالها سرطان سيرا أردت كلا مهمة وحاجرة أردت أمنية أردت أمنية دور شوي وأردت يعني ليس لقاتي لكن فاهنتي دي إلها دا معدا سيدا جدول كقولان وعديها ومعدا وحاجرا عيدا مو ومطقانا مركي قاركود مقالوين كقاركود دولايب كيدي فرديا وحاجرا ميلاها قبلا دا قاركود وحالاقا شيغي محالي راه داد مرشحينا وقول ريد ديار سنايا هواب كودي يو مطقانا عيدا مو وخاصة ديار سنايا اياجرا وقرانايا أنغا هدي حد قدبنا لغو سمايو حد وحوي وإيران متقانا أنسمينا مركو حان أملايا خلاق الكي لجبرتي حمر كدعى أوجد إني سامين كويلاتو مرك عبسيا داس أطن أيال الربا سيدات ديجان دور شوين كأمني سكان لوجا وضع إيجي كرا إسلام مركزنا لوحو جن كرا كلسوني دا كو قبان ترتمياشا هبك وح لوجا أو يعني لوجا سامين كرا نو حاسلايها مرك أنت أسا مهمة
waatay samsaman jacalahay markale inaan ku laabto aniga Ibrahim Xabeeb oo iman doona samsam meelaha qaar walaaca laga sheegayaa xilbanaanada qaarna waxa leeyahay dadka kuraasta raadinaya dibaba waa la saaysaysta marka aad fiiriso wixii lagu heshiiyay shirka 29kii bishii tagtay Muqdisho lagu soo gabagabeeyay wuxuu ahaa in qidmada diiwaan gelinta dumarka murashaxiinta laga dhimo 150 laga dhigo marka aad fiiriso arintaasii dumarka Soomaaliyeed ma guul baahantay inay doorashada doonay
bismillaah sax sida ma aragtay oo shirka kusoo baxday oo communique kusoo baxayba waxa la yiri gabdhaha Soomaaliyeed oo candidate ka waxa 150 laga dhimay lacagtii hore loo soo saaray waxaan hore u helnay oo 2016 kii aqalka sare gabdhuhu 5000 ay bixinayeen wiilashuna waxay bixinayeen ragga 10 ay bixinayeen aqalka golaha shacabkana gabdhuhu 2500 ay bixinayeen raguna 5000 ay bixinayeen marka hadda waa sidii oo kale ayaa in gabdhihii loo naxariistay oo laga dhimay fiigi is registrant oo candidate laga rabay waa waxaan soo dhaweyneyno waana shaqo laga shaqeeyo gabadha wasiirada iyo gabdhaha civil society ku jira iyo waa shaqo waayahan socoto maamul goboleedyada inta la shiray madaxdooda ra'iisul wasaaraha loo sheegay cid kasta codsigaas loo gudbiyay taasay jawaab u ahayd shaqadii ay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhan kasta leh siyaasiinta iyo civil society ga iyo ay hoggaaminaysay wasiirada Xaniifa ayaa sababay in qodobkan la yiraahdo ma aragtay halaga dhimo gabdhaha fiiga halaga dhimo walo ay ma aragtay schedule ka doorashada aan suugeyn in kuraasti gabdhaha la asteeyo oo 2016 kii sidii uu ahaa oo kale tabraaci noogu la sameeyo la yiraahdo saddexdi kursi oo mid ah gabar ah la yiraahdo la soo cadeeyay ayadana way noo dhimanto waa suugeyna marka aan u soo dhaweyneena waana maana kaga mahadcelineyna madaxda oo ma aragtay qaranka
dumarka Soomaaliyeed marka aad fiirsadaan wali kula sii joogo dhinaca doorashada ma waxa jira walaac ay ka qabaan kuraasta miyaanay si furan kuraasta uga qayb qaadan kareen doorashada iyagoo oo filay inay guulo keenan ama sawal aqba jira kuraasta in rag ay wada qaataan
walaac asuuligiisu soo jiray haddana wili wuu taagan yahay wuuna taagnaanaya ilaa ma dhaqanka Soomaaliyeed ee gabarnaceebka laga gudbo oo loo gudbo ma aragtay qof iyo cod doorasho ah oo la yiraahdo hadda markay population Soomaali la fiiri waxa lana leeyahay 160 ka tiin haddana ma aragtay 130 ayaan baarlamaankii noogala ogoleen ilaa ma gabdhaha inta wax barashada hadda sidii ku socdaan xawliga wax la baro oo doorasho qofiicooda ay gaadho ay gabadha masraxadeed gabadha walaalisheeda ay doorato oo codkeeda ay dhiibato oo tirada aan wax ku helno tirada aan leenahay aan ku metelno umad Soomaaliyeed aan wax ku helno ilaa laga gaarayo intii doorashada dadban lagu jiro walaacas uu taagnaanaya haddana uu taagan yahay waxaan rajaynayaa in insha Allah ta'ala doorashada dadban markii laga baxno walaaca gabdhahan uu dhamaado
aan Ibrahim markii aad fiiriso anoo dhinaca amniga uu iman doono professorka uu ka dhawaajiyay waxaan rabaa arinta dumarka markii aad fiiriso in wali dumarka ay walaac qabaan oo kuraastii raggii ay aad u jecel yihiin inay wada qaataan oo dumarka ay leeyihiin saddexdii kursi oo mid ka mid waa in gabar ay ku soo baxdaa arintaasi mid in muuqata inay weli jirto mudan in la sameeyo
ani waxaan qabaa gabdhaha inay si toos oo xor u tartamaan gabadhii guulaysatane loogu hambalyeeyo wiilkii guulaystana loogu hambalyeeyo waa laba qof oo walaal ah oo gabar iyo wiil ah saasaan fikirkaasan ka qaba
taas macnaheedu ma waxay noqonaysaa marka kuraasta in raggu ay wada qaataan mar haddii la ogyahay soomaaliya beelaha qaar inaysan jeclanayn dumarka matalaad
aniga ma dhihin raggu keliya wada qaato waxaan idhi tartan xalaal ah oo walaalnimo ah gabdhaha iyo wiilashu ha isla galaano oo qof iyo coda insha allahu laakiin hadda qof iyo cod ma joogteen nafteeda boqolkaas qof hadhex tagaano iyo baarlamaanka wixii ilaahay u calfanaha ka qaataano hana iimaansadaano gabdhaha intaasaan dhihinaa
professor bulshada rayidkaad ka tirsan tahay gabdhaha bulshada rayidka ka tirsanna waa idii ugu dambeysay qodobkaasi way wadeen waxyaabahaad rabtaan inaad doorashada ka dhex fiirsantaasi ma ku jirtaa
run ahaantii waa arintaas waxaan u maleeyaa waa arin aada looga shaqeeyey aada looga hadlay arin taalay ahayd oo waxa weeye waa si positive leh in loo fiiriyo gabdhaha oo lasoo qaado ujeedada laga leeyahay waa inta sababto ah waxyaalo fara badan oo waxaa jira dhaqanka waxyaalo fara badan oo waxaa jira aragtida bulshada ah ayaa jira oo markii qabiil lagu xisaabtamaayo oo ay tahay kuraasta qabiil waxaa la leeyahay gabadhan sax weeye waa reerka way ka dhalatay laakiin waxay u dhaxdaa reer kale marka saas darteed xoogaa riixriixmaa galaya marka waxaa layidhi haddaanan gabdhaha la siinin garab istaag khaas ah oo qoondo aana loo samayn waa la ogyahay meesha ay ku dambeynayso qadiyada ay ku dambeynayso marka waa wax jira waa la socotaan xataa iska badaaya meelihii xoogaa doorashooyinkii tan ka haboon ay ka socotay oo somaliland gabdhuhu meesha ay gaareen waa ujeedaa marka waa dhaqan ayaa yaal marka dhaqankaas si looga guuro inta laga guurayo wax un hala siiyo marka bulshada rayidka iyo baaqiyadeedii iyo waa la ogaa ugu dambeynna waxa ay noqotay in golaha wadatashiga qaran ay yiraahdeen 30% waan aad baan u ixtiraamaynaa hadda 24% ayay maraysaa laakiin guddiyadii doorashooyinka kolka lasoo dhisay yaad moodaa iyadana dhinaca inaan loo eegin oo guddi farsamaa mataqaanaa ay tahay arintan ah in laga dhimo qeyb laga dhimana waxay dhiirogelinaysaa qiimaha oo mataqaanaa lagu galaayo ama doorashada tartanka lagu galaayo in laga dhimana way dhiirogelinaysaa marka waxaan isleeyahay arinta codka bulshada rayidka ay qabaan waa in si loo dhiirogelin karaa ilaa laakiin kolka la gaaro waqtiyada dambe ha noqoto oo qof iyo cod iyo ha loo tartamo laakiin hadda weli waa waqti loo baahan yahay dhiirogelin loo baahan yahay
arinta dumarka ayaan weli sii dul taagana waxaan rabaa mar kale inaan samsamaa siiyo samsam marka aad fiiriso beelaha qaar inkastoo xildhibaanadu beela ay ka imaanayaan ma waxaa jeceshihiin dumar ahaan in beelaha qaar kuraastooda si cayiman oo muuqata loo yidhaahdo kursi hebel iyo kursi hebel gabar keliya ayaa u tartamaysa mase waxaad rabtaan si kale in wax loo dhigo marka aad siyaasadda dumarka iyo xildhibaanada fiirisaan
horta waxaan macquul ahayn in la yidhaahdo beel hebel kursigeeda waa gabar laakiin iyadana waxaa ku qasbaayo haddii beelihii la dhex dhigo oo la yidhaahdo gabar iska soo saara beel ama jufo ogolaanaysa inay gabar qaadataa ma jirayso soo marka guddiga doorashooyinka waxay ku qasbanaanayaan inay kuraasti asteeyaan ay yidhaahdaan afartaas kursi oo ama saddexdaas kursi ay beelle hebel leeyihiin oo saddexdaas jufo ay ku tartamayso waa jufo kamid inay gabadhii qaadato oo waa lagu qasbanaanayaa in gabadhii lagu asteeyo kuraastii mid kamid ah
arrimihii ammaankan dib ugu laabanaya professorka waxa uu sheegay ibraahim in gobollada qaar dhibaatooyin amni ay ka jiraan tusaale oo kale in xildhibaanada ragga doonaya qaarkood wixii muqdisho ka dhacay intii doorashada laysku hahaystay khilaafaadkii jiray ay samaynayaan oo kale oo ay hub sii diyaarsanayaan meelaha qaar sida hadalka loo dhigayo meelaha qaarna jabhada abaabulan ayaa jooga gobolka gedo kalena xal baa la doonayaa hadda in laga gaaro garbahaari in doorasho lagu qabtana la asteeyey marka aad fiiriso arrimaha ammaanka walaaca laga qaba intuu leegaya xaggaad
arrimaha ammaanka hadday cadaalad darra timaado oo kasoo qabo yacni dad la damco in lagu xadgudbo xuquuqdooda أمان دروا إيماني سا لكن هدي سي عدالة أو حلال أو حر هي حلال نظام كي دورشة يقول لعدو دادكو ويسوو دي جيدا ووقجي هاي كسو قبو هدي مامل كمر كاس جيرا أو مامل قبلات كاسي أو لوقف أما ترتمي أو سكرير أما أفر أو أسوو يرادو قف كاسان ربا هبل إنا وحلبان صون نقضو oo liirada soo qoro adiga ergadaada oo ergadii inta soo qoro liirada ergadaas la xareey de markaas amaan darada way dhacaysaa oo kuwa kale waa dhacaysaa in qoray soo qaataan dagaalama laakiin hadii cadaalad iyo xalaal ay yaani gudiga doorashada ay u shaqeeyaan oo si xor ah u dhaafaan odayaasha dhaqanka beeshaas inay soo xulaan boqolkii qof wax dagaalama dhacayso abnina way ka imaanaysaa arinta professorku soo qaaday oo ama gedo ah ama hiiraan ah gedo waa gudiba loo saaray dib u heshiisina halkaas ay galeysa hiiraan waxaan aaminsanahay bulshada reer hiiraan inay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin kuraasta 52 kursi ba taala oo xilibaan inay si nabad ah oo degan oo la iskala shaqeynayo hadday maamul tahay hadday bulshada rayidka tahay hadday odayaasha dhaqanka tahay hadday jabhada mataqaana jeneraal xuud yaani hadaladiisa waa dhageysateen aad u soo dhaweyna dhulkoona dhiga nabadoonu wax ka uga shaqeynaya doorasho nabada oo xor iyo xalaala inay ka dhacdo gobolka Hiiraan yaani waxaan ku kalsoonahay in shacabka degan maxay ray bulshada rabta bulshada Hiiraan ah way rabtaa in doorashadaas ay ka dhacdo gobolkooda degmada Baladweyne isugu yimaadeen si nabad ah oo walaalnimo ah ayada oo cidina cid isku dayeen inay xuquuqdeeda duudsido
professor arinta amaanka aad sheegtay xaaladaha hadda ka dareemaysan ka bulshada rayid ahaan ma la wadaagteen ra'iisul wasaaraha iyo dhinacyada maamul goboleedyada hoggaamiya si arintaasi looga feejignaado doorashooyinka kuwa amni ku dhacay u noqdaan
mahatii kulan oo aan la sameyn weli hadda gudiga doorashooyinka lama aan sameyn laakiin gudiga farsamo ee prime ministerka la jooga gudiga bulshada rayidka way la kulmeen waxaa jira waax qaabilsan arrimaha amniga waxay leeyihiin istaraatiijiyad bay leeyihiin culaysyada jira way dareensan yihiin waana ka wada hadalay iyo sidii arinta istaraatiijiyadaas loogu dhaqmi lahaa ee wax lagu wada kalsoonaan karo waana sida la tilmaamay hadii yaani ay waxyaalihii lagu heshiiyay ay socdaan amnigana marka horeba la sugo oo la ogyahay qofka wax tabanaya meeshu la aadayo marka tabashadiisa qori lama aadayo mana soconayso inuu xagga la sameeyo laakiin waxaa la rabaa in tabasho way imaanaysaa la shaka way imaanaysaa laakiin wixii tabasho imaada waa in dariiqeedii loo sameeyaa oo habraaceedii uu dareemaa in hawshiisi wax laga qaban karo inay jiraan inay jiraan taa marka aan waxaan isleeyahay waana ahmiyadda weyn ilaa hadda golaha dhanba yiraahdeen anaga si khaas ah xagga amniga aan u maamulayna marka maamulkaas waxaan ka rajaynaynaa in waxyaalaha cabsiyada iyo kulli iyo ka cabsanaayaan dadka in aad looga yaani loogu qalbi qaboojiyo loona dareensiyo inay si amaana ay u dhacayso ifafaalooyinka soo baxay meelaha qaarkood aad ba u fiican yihiin oo sida hadda staad ku waran meelaha qaarkoodna weli dad baa cabsi qaba laakiin waxaa soo dhanba waxaa isleeyahay markii qorshaha la arko amniga ee ku saabsan oo si caada loo tafatiro way hagaagaysaa bay salaam
bulshada rayidka oo kale arrimahan doorashada maxay idinkaga qorsheysaa inaad samaysaan weliba markii aad rabtaan in doorashooyinka noqdaan kuwo hufan meelaha dadka korjoogtada laga eega waxyaaba ay soo bandhigaan qaab noocee baad qudhiin u diyaar garowdaa
anaga waxaa la yiraahdaa waxyaalaha ugu muhiimsan bulshada rayidka hadda waxaa ka mid ah shalay waxaa la daahfuray xarun oo la yiraahdo waa election situation room ayaa la sameeyay oo ah xaaladaha lagala soconayo doorashooyinka oo ay ka wada shaqeynayaan wakiilada bulshada rayidka ee maamul goboleedyada jooga xarunteedana waxa weeye magaalada Muqdisho iyo dhammaan xataa la xiriiraya maamulka heer maamul goboleed iyo heer federaal xoogahana aruurinaya kurjoogtooyntoodana aad u xoojinaya, leana kurjoogtooyntooda ku xiran wixii lagu heshiiyey ma proseskii ma sidii buu u socdaa mise waa la garmaray, iyadoo laga wax weyn laga baranayo wixii 16-kii dhacay. Macnaha ha noqoto argooyinkii sidii loo xareeyey ba sideedii caadiba u socotaa, dadkii loogu talagalay ma yihiin, bulshadii rayidka iyo odayaashii dhaqameedkii sideedii ma yihiin, waxaasoo dhan marka xoga in laga sameeyo oo warbaahinta iyo bulshadana lala wadaago. Marka korjoogtooyinka in sanadka kan laga xoojiyo sidii sanadihii hore in laga xoojiyo ayaan ku talagashanna.
Samsam, markaan dhankaada ugu dambeyntii xaggaada u imaado, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Soomaaliya doorashada ka dhacaysa rajada si guud laga qabo iyo hadda meesha ay maraysa sawirka ay bixinayso marka dunida kale loo bandhiga maxay noqonaysaa?
Horta waddan kasta waxaa hogaaminayo imkaaniyaadkii doorashada looga baahnaa in lagu qabto, hadday dhaqaale ahaan lahayd, hadday amni ahaan lahayd. Wadanba wadanku ka dhaqaale badan yahay, ka amni fiican yahay, wuu ka doorasho fiicnaanayaa. Marka duruufaha Soomaaliya ka jiro ma ahan duruufo aan la barbar dhigi karno wadamo kaleeto, waa duruufo anaga qaas noo ah, duruufaha qaaska noo ah anaga wixii markaas macquulka oo ay ku dhici karto in doorasho lagu galo, in lagu galaa muhiim ah in wax la bilaabo. Hadda waayihii dambe teeramadii u dambeeyay hadba sibaa wax loo soo dooranayay. Waxaan soo marnay iyadoo hal oday 2002 alifkii hal oday uu qalin intuu qaato Hebelaan rabaa intuu ama lacag ka qaato ama wiilkiisa ahaada ama adeerkiisa ahaada intuu u qoro uu yiraahdo ha noqoto xildhibaan qofkaas ha noqdo. Waxaan soo marnay haddana 16-kii in erge la aruuriyo, la baahiyo codkii halka ahaa la sii baahiyo. Hadda waxay maraysaa inay 100 noqoto. Soo marka waxay ku xiran tahay annaga islama barbar dhigi karno duruufaha ku xukumaayo wadamada kale, isla barbar dhigi karno duruufahan xukumaayo Soomaaliya ka jiro. Marka duruufaha Soomaaliya ka jiro iyo doorashada la qabanayo uun ayadaa hogaaminayso, marka kulama wadanka dhaqaale uu yeesho. Hadda maalindhibeed waxaa la leeyahay qoladii internationalka ahayd oo fankii doorashada bixinaysay baan weli lacagtii bixin. Marka waaba doorasho gacan shisheeye fan oo bixiyo ku tiirsan ma aragtay caqabadaheeday leedahay. Markay wadankan uu dhaqaalo ku filan yeesho oo amni yeesho, markaas doorashadiisa doorasho nadiifa oo lala barbar dhigi karo wadamada kaleeto way noqon kartaa haduu Ilaahay idmo.
Aad ayay u mahadsan yihiin Senator Samsam Daahir Maxamuud oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka, Dr. Liibaan Xuseen Ciise oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, xubin firfircoonna ka bulshada rayidka ah, iyo sidoo kale siyaasi ahaana xildhibaan hore Ibraahim Xabeeb Nuur, dhammaan waxay igala qayb galayeen barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadkan oo aan Muqdisho idinka soo jeedinayay. Anigoo Cabdilcasiis Barrow, tan iyo kulantii dambe, wasan iyo salaam.
aad ayuu u mahadsanayaa Cabdicasiis Barrow ayuu ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida.
Ciidamada Mareykanka ayaa ka baxay saldhigoodii military ugu weynaa dalka Afghanistan Jimcaha maanta, halkaasoo 20 sano ka hore u tageen sidii ay meesha uga saari lahaayeen dagaalyahanada Taalibaan kadib weerarkii lagu qaaday xarunta Mareykanka ee ganacsiga adduunka. Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha amniga Mareykanka oo magaciisa ka gaabsaday ayaa yiri dhammaan askarta Mareykanka iyo xubnaha ka tirsan NATO waa ay ka bixeen saldhigga cirka ee Bagram, inkastoo xoogaa kale oo ciidan aysan weli ka bixin saldhig kale oo ku yaalla caasimadda Kabul. Ka bixitaanka Bagram waxa uu keenayaa dhammaadka wax ku oolka ee dagaalkii ugu dheeraa taariikhda Mareykanka. Saldhigga oo saacad u jira waqooyiga Kabul ayaa ahaa halka milatariga Mareykanka ay isku dubridi jireen dagaalkooda cirka iyo taageerada saadka ahi ee howlgalladooda Afghanistan oo dhan. Taalibaan ayaa soo dhaweysay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee saldhiggaas. Safiirka Faransiiska ee qaramada midoobay Nicolas de Riviera ayaa sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u badan tahay inay kulmaan isbuuca soo socda, kuwaasoo ka wada hadli doona khilaafka u dhexeeya Suudaan, Itoobiya iyo Masar ee ku aadan biyo-xireenka weyn ee Itoobiya ay ka dhistay webiga Blue Nile. Dowladaha Carabta ayaa bishii la soo dhaafay ugu yaraa 15 xubnood ee golaha ammaankaahi inay kulmaan si ay uga wada xaajoodaan biyo-xireenka ay Itoobiya ka dhisayso halkaas, iyagoo qorshayaasha Itoobiya ay tahay in markii labaad ay buuxiyaan xagaagan iyagoo aan wax heshiis ah laga gaarin khilaafaadka kala dhexeeya dalalka Suudaan iyo Masar ee biyo-xireenkaasi. Itoobiya ma xiisaynayso kulgulaanshiya golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana taa beddelkeeda ay codsatay in arrinta dib loo dhigo oo ay ka wada xaajoodaan midooda Afrika. Itoobiya ayaa hore u diiday baaqyo uga yimid Masar iyo Suudaan oo ahaa inay erga u soo dirsadaan oo ay qayb ka noqdaan dhexdhexaadinta meel ka baxsan midooda Afrika. De Riviere oo ah madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay bishan July ayaa tilmaamay inay aad u yarteen golaha ammaanka wax ka qabto marka laga reebo isu soo dhaweynta dhinacyada si ay u muujiyaan waxyaabaha ay ku kala aragti duwan yihiin ayna ka wada xaajoodaan. Nooca dilaaga ahi ee faafa cudurka coronavirus ee Delta ayaa toddobaadkan waxa uu isaga kala gudbayaa meelo badan oo ka mid a qaaradda Asia, iyadoo ay jiraan in la diiwaangeliyay tirada ugu badan ee cudurka uu ku dhacay dalalka Australia iyo Kuuriyada Koonfureed, taasoo keentay in waddamada qaar ay adkeeyaan xakamaynta ay markii hore ku soo rogeen si ay uga hortagaan faafitaanka cudurka, halka kuwa kalena ay dadejinayaan in dadku ay tallaalka qaataan. Noocan cusub ee coronavirus ee Delta ayaa markii ugu horreysay waxaa laga helay dalka Hindiya bishii December ee sanadkii hore, waxaana uu ku faafay ilaa iyo 100 waddan oo hay-adda caafimaadka adduunka WHO ay dhowaan ka digtay inuu noqon karo nooc kale oo cusub oo virus oo si weyn u faafa. Waxay sidoo kale hay-addu sheegtay in arrintaas ay sare u qaadi karayso kiisaska dalal dhowr oo ay ka mid yihiin Japan, taas oo markaasi sanadkan martigelinaysa ciyaaraha olombikada oo dad aad u fara badan ay isugu imaanayaan, inkastoo dadka la kala yareeyey. Jimcihii gobolka New South Wales ee dalka Australia oo ah kan ugu dadka badan ayaa waxa uu ka warbixiyey kororka maalinlaha ee kiisaska cusub ilaa iyo sanadkan. Wadarta kiisaska gobolkaasi oo markii ugu dambeysay uu ka dilaacay cudurka waxa ay kor u dhaafisay ilaa 200, inta badan waxa uu sababay kala duwanaanshaha viruska kala gedisan ee Delta ee coronavirus. Sydney oo ah hooy ay ku nool yihiin ilaa 20 milyan oo qof ayaa waxaa sidoo kale la xakameynayaa socodka dadweynaha si markaasi dhibaatada coronavirus looga hortago.
Markana nala dhigista heestan.
idaacaddii galabta waa nagay intaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Ibraahim Xasan Dandurey. Inta aan dib dambe u kulmi doonno dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
kudusar.